რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვები. ბათუმი რივიერას პროექტი სასამართლო დავის საგანი ხდება.
მშენებლობის ნებართვაც ისე იქნა გაცემული, რომ არ იყო გამოკვლეული ზემოქმედება არც ბულვარზე, არც ზღვაზე, არც ირგვლივ ადამიანებზე, მცენარეზე, ეკოსისტემაზე.
კორონავირუსის ეპიდემიამ ლაბორატორიების რაოდენობის გაზრდის საჭიროება დაადასტურა. რა ფუნქცია ექნება კახეთში პირველ ლაბორატორიას?
თუ ამის ფუნქცია ექნება მხოლოდ ერთ ვირუსზე აგებული, მაშინ პირდაპირ გეტყვით, რომ დიდი მნიშვნელობა არ ექნება.
აი ეს ლაბორატორია, რომელიც დაიწყება, იქნება უკვე ძალიან დიდი წარმადობით, ბევრი ტესტის გაკეთება იქნება შესაძლებელი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 78,500,000 გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირების აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა. მათგან გამოჯანმრთელებულია 55,000,000-ზე მეტი. მსოფლიოში COVID-19-ით უკვე გარდაცვლილია 1,700,000-ზე მეტი ადამიანი. 24 საათში გარდაცვალების შემთხვევების პიკი დაფიქსირდა რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის გერმანიაში, სადაც გასული დღეღამის განმავლობაში 962 ადამიანი გარდაიცვალა. საქართველოში ბოლო 24 საათში COVID-19 დაავადებული 51 პაციენტი გარდაიცვალა და გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 2233-ამდე გაიზარდა. 24 საათში ჩატარებული 14,457 ტესტირე 457 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 2345 შემთხვევა. თებერვლის შემდეგ ქვეყანაში აღრიცხულია კორონავირუსული ინფექციის 214,861 შემთხვევა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 191,968. ბოლო 24 საათში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 3,560-ით გაიზარდა. საქართველოს პარლამენტმა, სადაც ამ დრომდე მხოლოდ ქართული ოცნება საქმიანობს, 84 ხმით პირველი მოსმენი დაამტკიცა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონში შესატანი ცვლილება. მართველი პარტიის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი ითვალისწინებს დაფინანსების შეწყვეტას იმ პარტიებისთვის, რომელთა დეპუტატები უარს იტყვიან უფლებამოსილების განხორციელებაზე. ქართული ოცნების პოზიცია, რომ ეს ცვლილება მიმართული არა ოპოზიციის ბოიკოტის, არამედ საბოტაჟის წინააღმდეგ. ეს დღეს კვლავ გაიმეორა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ანდრი ოხანაშვილმა, რომელმაც კანონპროექტი პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზე წარმოადგინა.
თუ კონკრეტული პოლიტიკური პარტია იტყვის იმას, რომ ჩემთვის არაფერს ნიშნავს ის მანდატი, რაც მე ხალხმა მომცადა, რის გამოც მე ხალხი ძალაუფლება უნდა განვახორციელო, ეს ნიშნავს პოლიტიკურ საბოტაჟს და არა პოლიტიკურ ბოიკოტს. ამიტომ ბოიკოტს არავინ არავის არ უზღუდავს. რეალურად უნდა ითქვას ისიც, რომ იმ ოპოზიციონერ დეპუტატებს, ვინც დღეს დარბაზში არ იმყოფებიან, თუკი ისინი წარადგენენ შესაბამის საბანკო რეკვიზიტებს, ხელფასებით დაერიცხებათ და ასევე ეს პოლიტიკური პარტიები მიიღებენ მომდევნო 6 თვის განმავლობაში დაფინანსებას. თუკი კონკრეტული პოლიტიკური პარტია გადაწყვეტს პოლიტიკური საბოტაჟი სასარგებლოდ, ანუ უფლებამოსილებაზე უარს იტყვის და დათმობს მანდატს, ანუ შეიწყვეტს უფლებამოსილებას, ამ შემთხვევაში ის დაფინანსება შეწყდება.
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრი ოხანაშვილმა დღეს ისიც თქვა, რომ თუ ოპონენტები დათანხმდებიან კანონპროექტს, ვენეციის კომისიას გაუგზავნიან. მიუხედავად ქართული ოცნების წარმომადგენელთა განცხადებებისა, რომ საკანონმდებლო ცვლილება არც კონსტიტუციას და არც დემოკრატიას ეწინააღმდეგება და არც ოპოზიციის დასჯისკენაა მიმართული, თავად ოპოზიციური პარტიები მიიჩნევენ, რომ ეს ავტორიტარიზმის კიდევ ერთი გამოვლინებაა და სადამსჯელო ზომა იმ ძალების მიმართ, ვინც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულა თulis და პარლამენტში შესვლაზე უარი თქვა. პარტია ევროპული საქართველოს პოლიცაბჭოს წევრმა გიგი წერეთელმა დღეს განაცხადა, რომ მოცემულ კონტექსტში ეს ცვლილება სწორედ დასჯა დაგიქმება.
პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით ახმარი ერთი, რომ ეს არის პრაქტიკულად რაც ესეთი სადამსჯელო ღონისძიება ამ კონკრეტულ კონტექსტში იმ მომენტში, როდესაც ოპოზიციამ უარი განაცხადა პარლამენტში შესვლაზე და ახლა დაიწყო საუბარი ამ ცვლილებებზე, თავისთავად სისტემის მოდერნიზება, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს დებატების საგანი ზოგადად. ახლა ეს ნამდვილად ყველასთვის აღიქმება როგორც რაღაცნაირად ესეთი შურისძიების აქტი ოპოზიციის იმ ნაწილის მიმართ, ვინც უარი განაცხადა არჩევნების შემდეგ დაეკავებინა ადგილი პარლამენტში.
განაცხადა დღეს პარტია ევროპული საქართველოს პოლიტაბჭოს წევრმა გიგი წერეთელმა. შეგახსენებთ, რომ 10 მოწვევის პარლამენტში 8 ოპოზიციურმა პარტიამ და ბლოკმა საერთო ჯამში 60 მანდატი მიიღო, 50-ზე მეტმა დეპუტატმა პარლამენტს უკვე მიმართა უფლებამოსილების შესაწყვეტად. ამასთან პარლამენტში შესული პარტიებიდან საბიუჯეტო დაფინანსებაზე უარის განცხადებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიმართა მხოლოდ ორმა, გირჩმა და მოქალაქეებმა. პარლამენტის დეპუტატად პატრიოტთა ალიანსიდან არჩეული ავთანდი ლენუქიძე მანდატზე უარის თქმას არაპირებს. ამის შესახებ მანდელი კომპანია რუსთავი ორს განუცხადა: ჩვენთან პარტიაში თავისუფალი ადამიანები ვართ, არავინ არავის ზღუდავს და ვერ ჩემს ზღუდავს, არც უცდი არავის ჩემი შეზღუდვა, პირიქით ყველას თავისი აზრი გვაქვს, განაცხადა ლენუქიძემ. დღემდე ცნობილი იყო, რომ პატრიოტთა ალიანსიდან არჩეული 4-ვე წევრი მანდატზე უარს ამბობდა. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტში ჯერჯერობით ერთადერთმა ფრაქციამ, ქართულმა ოცნებამ, დღევანდელ ცხლომაზე განიხილა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხი. სამთავრობო პროგრამა ევროპული საქართველოს მშენებლობისთვის ფრაქციას წარუდგინა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი გახარიამ, რომელიც პარლამენტში მინისტრობის კანდიდატებთან ერთად იმყოფებოდა. გასული ორი დღის განმავლობაში მინისტრობის კანდიდატთა მოსმენები გამართა პარლამენტის კომიტეტებში, რომლებმაც ყველა კანდიდატს მხარი დაუჭირეს. ქართული ოცნების მიერ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დასახელებულმა გიორგი გახარიამ მთავრობის შემადგენლობა და პროგრამა პარლამენტს 18 დეკემბერს წარუდგინა. მინისტრთა კაბინეტში მხოლოდ ერთი ცვლილებაა: იუსტიციის მინისტრა წარდგენილია გოჩა ლორთქიფანიძე, რომელმაც პარლამენტის დეპუტატად არჩეული თეატრ ლუკიანი უნდა შეცვალოს. საქართველოს პარლამენტი მთავრობას ნდობას ხვალინდელრი გარეშე სხდომაზე გამოუცხადებს. მთავრობას ნდობის მისაღებად სჭირდება სულ მცირე 76 ხმა. მეათე მოწვევის პარლამენტში ქართულ ოცნებას 90 დეპუტატი ჰყავს. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მეოთხე საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება ისრაელში, სადაც კანონმდებლობის შესაბამისად ქვეყნის პარლამენტი დაიშალა მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და თავდაცვის მინისტრ ბენი განცის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციური მთავრობა ვერ შეთანხმდა 2021 წლის ბიუჯეტზე. ამ შეთანხმების მიღწევის ვადა შუაღამით ამოიწურა. ისრაელის მთავრობამ ბიუჯეტის ალტერნატივის სახით დაამტკიცა საფინანსო გეგმა. პარლამენტი ბიუჯეტზე შეთანხმების ვადის გაგრძელებას ცდილობდა, თუმცა შესაბამისმა კანონპროექტმა საკმარისი ხმები ვერ მიიღო. 2020 წლის მარტში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგების საფუძველზე კოალიციური მთავრობა შექმნეს ნეთანიაჰუს მემარჯვენე კონსერვატიულმა პარტიამ ლიკუდი და განცის მემარცხენე ცენტრისტულმა ბლოკმა ლურჯი და თეთრი. კოალიციური შეთანხმების თანახმად პირველი 18 თვის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას ნეთანიაჰუ დაიკავებდა, შემდეგ კი განცი. ბენიამინ ნეთანიაჰუს ოპონენტები ვარაუდობენ, რომ ბიუჯეტის დამტკიცებისთვის წინააღმდეგობის გაწევით მან ხელი შეუშალა ბენი განცის მიერ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დაკავებას. ისრაელის პარლამენტის რიგარეშე არჩევნები 23 მარტს ჩატარდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში რამდენიმე ათეული ლაბორატორია, სადაც კორონავირუსულ ინფექციაზე PCR ტესტირება კეთდება. კონკრეტულად კი კვლევა კეთდება იმის დასადგენად, აქვს თუ არა ადამიანს კორონავირუსული ინფექცია. ამ ლაბორატორიების უმეტესი ნაწილი თავმოყრილია დედაქალაქში, საქართველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ასევე არსებობს შესაბამისი ლაბორატორიები, შესაბამისი კვლევის შესაძლებლობით. ამ რეგიონებს შორის ამ დრომდე არ არის კახეთი, სადაც PCR ტესტირებისთვის კვლევა, PCR ტესტირებისთვის აღებული სინჯები თბილისში მიაქვთ და კვლევა ლუგარის ლაბორატორიაში ტარდება. ცოტახნის წინ ცნობილი გახდა, რომ კახეთის რეგიონში პირველი ასეთი ლაბორატორია თელავში იხსნება. მედიკოსები მიიჩნევენ, რომ ამ ლაბორატორიას მხოლოდ კორონავირუსულ ინფექციაზე კვლევის შესაძლებლობა არ უნდა ჰქონდეს და მისი პროფილი გაცილებით ფართო უნდა იყოს. ამ დროისთვის ცნობილ დეტალებს გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
კახეთის რეგიონისთვის თელავში ლაბორატორიის მშენებლობა დაიწყო, სადაც კორონავირუსის დადგენის დროს ოქროს სტანდარტად წოდებული PCR ტესტებით გამოკვლევა იქნება შესაძლებელი. დღემდე რეგიონში მსგავსი ლაბორატორია არ ფუნქციონირებს, რის გამოც COVID ცენტრებსა და სასტუმროებში კორონავირუსის დასადგენად ანტიგენზე დამყარებულ სწრაფ ტესტებს იყენებენ, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში იმ ადამიანებს, ვისაც ანალიზ PCR მეთოდით უღებენ, მასალა გამოსაკვლევად კახეთიდან თბილისში ლუგარის სახელობის ლაბორატორიაში იგზავნება. ასეთ შემთხვევაში პასუხის მიღებას თითქმის 2 დღე სჭირდება. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, თელავში ფართო შესაძლებლობების ლაბორატორიის მშენებლობა ისედაც იგეგმებოდა, თუმცა კორონავირუსის პანდემიის გამო, გარდა იმისა, რომ პროექტი დაჩქარდა, მასში ცვლილებები შევიდა და ლაბორატორიას PCR მიმართულება დაემატა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების უფროსმა ნელი ხიზანიშვილმა გვითხრა, რომ თელავის ლაბორატორიის მშენებლობა მომავალი წლის გაზაფხულზე დასრულდება და სრულფასოვან ფუნქციონირებას სავარაუდოდ 2021 წლის ზაფხულიდან დაიწყებს.
COVID პანდემიამდე სულ რამოდენიმე PCR ლაბორატორია ფუნქციონირებდა საერთოდ საქართველოში. თუმცა კახეთში დღემდე ასეთი ლაბორატორია არ ფუნქციონირებდა პანდემიამ და შესაბამისად ტესტირებების რაოდენობის გაზრდამ და შესაბამისად იმას, რომ PCR ტესტირება დღემდე ითვლება COVID დადასტურებაში ოქროს სტანდარტად, აქედან გამომდინარე დღის წესრიგში დადგა ამატებით PCR ლაბორატორიების შექმნის. თბილისიდან შესაბამისი სპეციალისტებიც ჩამოვიდნენ ლუგარიდან, დავგეგმეთ ერთად, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი და ლაბორატორიული და ბიოსაფრთხობის სტანდარტები უნდა იყოს გათვალისწინებული. ჭრილობაც შეკვეთილია უკვე, ნაწილი ჩამოსულია, ნაწილი გზაშია და ასევე დადგა საკითხი, რომ მომზადებული იქნან და დამატებული კადრები, რომლებიც ამ ლაბორატორიის ფუნქციონირებაში მიიღებენ მონაწილეობას.
კახეთში თანამედროვე სტანდარტების ლაბორატორიის მშენებლობას მიესალმება ექიმი ინფექციონისტი შოთა რაინაული, თუმცა თვლის, რომ თუ კი ლაბორატორია მხოლოდ კორონავირუსის ინფექციის გამოკვლევაზე იქნება მიმართული, მაშინ ასეთი ლაბორატორიის მშენებლობის აუცილებლობას საერთოდ ვერ ხედავს.
გააჩნია რა ფუნქციები ექნება. მარტო ეს ვირუსი ხო არ არის, მუდმივად საჭირო ხდება არსებული ვირუსების გამოკვლევა, რაც ცირკულირებს იმ პერიოდში. ეს სეზონური იქნება თუ არასეზონური, დაწყებული თქვა წითელა წითურა თუ გრიპის თუ წერეს ვირუსები, რესპირატორული ვირუსები, ნუ ბევრია ვირუსები არის განოცნობილი და ხშირად საჭირო ხდება იდენტიფიცირება. თუ ამის ფუნქცია ექნება მხოლოდ ერთ ვირუსზე აგებული, მაშინ პირდაპირ გეტყვით, რომ დიდი მნიშვნელობა არ ექნება, მაგრამ იმედია, რომ ექნება სრული ლაბორატორიული ფუნქციები.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილებაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ახალ ლაბორატორიაში ყველა იმ ვირუსზე მოხდება ტესტირება, სადაც PCR მეთოდი გამოიყენება. ცენტრის რეგიონული ხელმძღვანელის ნელი ხიზანიშვილის თქმით,
ეს ლაბორატორია, რომელიც აეწყობა, იქნება უკვე ძალიან დიდი წარმადობით, ან ბევრი ტესტის გაკეთება იქნება შესაძლებელი. ამჟამად აემჯინესპეტული მეთოდი ჩვენთან ლაბორატორიაში კეთდება ტუბერკულოზზე გამოკვლევა, კეთდება ჰეპატიტზე გამოკვლევა, კეთდება COVID-ზე გამოკვლევა და კეთდება ასევე ისე და სხვა რესპირატორულ ინფექციებზე გამოკვლევა PCR მეთოდით, როგორც სწრაფი PCR-ი ჯინექსპერტული მეთოდი. კახეთის ფაქტიურად თავისი ავტონომიური ლაბორატორია იქნება, სადაც უკვე ეს ყველაფერი დროში ძალიან შემცირებული იქნება და შეიძლება რამოდენიმე საათში იყოს უკვე დილის რომ მოტანილი პასუხები, შეიძლება უკვე საღამოს უკვე პასუხები ქონდეს და აღარ დაჭირდეს 324 საათი.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ თელავში კახეთის რეგიონული ლაბორატორიის მშენებლობა 200-დან 250 000 ლარამდე დაჭდება, თუმცა ამ თანხაში არ შედის ლაბორატორიის აღჭურვა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთისგან ყოფილებაში ამ ეტაპზე არ იციან ზუსტად რამდენია საჭირო ლაბორატორიის სრულყოფისთვის. ცენტრის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას ისიც უთხრა, რომ ახალ ლაბორატორიაში შესაძლებელი იქნება იმ ვაქცინების შენახვაც, რომელიც სპეციალურად COVID-19-ისთვის შეიქმნა და რომელსაც სხვა ვაქცინებისგან განსხვავებით შენახვის სპეციალური განსაკუთრებული რეჟიმი სჭირდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საჯარო სკოლებში 30 დეკემბერს დასრულდება პირველი სემესტრი. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ქვეყნის დიდ ქალაქებში ყველა სკოლა დისტანციური სწავლების რეჟიმზეა. ამ წესით სწავლება არაერთ პრობლემას უკავშირდება. თათა კაჭკაჭიშვილმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ქუთაისში სცადა, გაერკვია თუ რა შედეგს მიაღწიეს მოსწავლეებმა არსებული პრობლემების ფონზე.
მიმატება და გამოკვლევა კივის სწავლეთ. რვა დაგვრჩა მხოლოდ სასწავლე 127 მასწავლი. დედიკო მეხმარება.
ამბობს პირველ კლასელი ალექსი, რომელმაც ანბანი და 10 ფარგლებში შეკრება გამოკლება ონლაინ გაკვეთილებზე ისწავლა. ალექსის ყოველ დღე 3-4 გაკვეთილი უტარდება. პედაგოგთან და თანაკლასელებთან კომუნიკაციისთვის Teams-ის პლატფორმას იყენებს და კვირაში 5 დღე დილის 9 საათიდან smartphone-ით სახლიდან უკავშირდება სასწავლო პროცესს. როგორც ალექსი ამბობს, სკოლაში სულ რამდენიმე კვირა იარა და ძალიან მოეწონა. პირველ კლასელი ონლაინ სწავლისას ხელისშემშლელ პირობებზეც გვი ყובה.
ცუდი ინტერნეტი არის და ზოგიერთ ჩემ ინგლისურის მასწავლებელთან ითიშება.
როგორც პირველ კლასელი ალექსის დედა ეკა გვეუბნება, იმისთვის რომ შვილს დახმარებოდა, სამსახურს თავი დაანება და ყოველ დღე 3-4 საათის განმავლობაში გაკვეთილების მიმდინარეობისას შვილის გვერდითაა, რადგან ბავშვი მარტო ვერ ახერხებს ყურადღების კონცენტრირებას ისე, რომ მასწავლებლის მიერ მიწოდებული მასალა სრულფასოვნად აღიქვას და გაიაზროს. ეკას თქმით, ონლაინ რეჟიმით სწავლის გაგრძელების შემდეგ ორმაგად გაიზარდა მისი შრომა, რადგან გაკვეთილების დასრულების შემდეგ მეორე დღისთვის ბავშვს კიდევ რამდენიმე საათის განმავლობაში ამეცადინებს. ალექსის დედა მიიჩნევს, რომ სწავლის პირველი სემესტრის დასრულებისთვის ბავშვს მისთვის შესაფერისი ცოდნა დაუგროვდა, თუმცა ონლაინ რთულია უნარების გამომუშავება.
დროის გადანაწილება უჭირს, შედეგს ვიღებ ჩემი შრომის შედეგად, მასწავლებლის შრომასაც ვერ დავკარგავ, ნამდვილად ძალიან დიდ ძალის ხმევაზდებს ბავშვებში და რამაც მაითვისონ, იყო რამოდენიმე დღით დაუშვეს ბავშვების სკოლაში და სულ სხვანაირი მობილიზებული, ორგანიზებული და მომზადებული, სკოლიდან მომზადებული მოვიდა თვითონ ბავშვი.
ონლაინ სწავლებისას განსაკუთრებული სირთულეები არ შეხვედრია 7 კლასელ ილიას, რომელიც ამ სემესტრში სკოლაში მხოლოდ 3 იყო. ილია ამბობს, რომ წელს 3 ახალი საგნის შესწავლა დაიწყო და პედაგოგები ცდილობენ 9:30-იან გაკვეთილებზე მოსწავლეებს რაც შეიძლება მეტი ცოდნა გადასცენ. ილია ფიქრობს, რომ გარკვეული ცოდნა დააგროვა, თუმცა საკლასო ოთახში სწავლას ამჯობინებს.
გადრე გვიტარდებოდა ერთ საგან მაგალითად დღეში 2 ჯერ ქონდა, მაგრამ ახლა არ გვიტარდება დღეში 9:30. იმიტომ ცოდნას ვერ ვიღებ, რამდენსაც სკოლას ვიღებთ.
შულების მიერ პირველ სემესტრში მიღებული ცოდნით უკმაყოფილო არ არის მესამე, მეოთხე და მეექვსე კლასელი ბავშვების დედა ლელა კუტალაძე. როგორც ამბობს, გასული სასწავლო წლის მეორე სემესტრისგან განსხვავებით წელს ონლაინ გაკვეთილებს უფრო მომზადებული შეხვდნენ მოსწავლეები, მათი მშობლები და პედაგოგები. 3 მოსწავლის მშობლის თქმით, მნიშვნელოვნად გაიზარდა მშობლების ჩართულობა სასწავლო და სააღმზრდელო პროცესში, რაც ამ ფორმატით სწავლების დადებითი შედეგია.
პრომონდომებულები არიან მშობლები, რომ ბავშვები არ ჩამორჩნენ თავის ყოველდღიურობას ვიდრე საკლასო ოთახებში მიღებული განათლების დროს. იმიტომ რომ ეხლა უკვე საშიშრება ნუ ფაქტია, რომ სახეზეა იმისი, რომ ბავშვები თავის პროგრამას არ ჩამორჩნენ და ფიქრობ უკეთეს შედეგზე გავიდნენ.
ონლაინ სწავლის მეთოდს გამოწვევას უწოდებს ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი თამარ ციცვიძე. პედაგოგი ტექნიკურ ხარვეზებზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ გაკვეთილებისთვის რეკომენდირებული დრო არასაკმარისია ცოდნის გადასაცემად და აქტივობისთვის.
დაწყებით საფეხურზე, მაგალითად 20 წუთით განისაზღვრება გაკვეთილის სამუშაო დრო, ძალიან რთულია 20 წუთში აწარმოა, ახსნა, გამოკითხვა და შეფასება და დასახო მიზნები და განახორციელო მიზნებამდე მისასვლელი გზა და აქტივობები. და მაღალ საფეხურზე ნახევარი საათით არის განსაზღვრული სამუშაო პროცესი და იქ კიდევ რა თქმა უნდა ეს დროის ფაქტორი საკმაოდ მცირეა. აქედან გამომდინარე, ალბათ ფიზიკურად ვერ მოახერხებს მასწავლებელი ხლიანი კლასის გამოკითხვას.
Педагог Тамар Цицвицის მოსაზრებით, ონლაინ სწავლება თვალსაჩინოების წარდგენის შესაძლებლობას იძლევა, რაც დადებითი მხარეა, თუმცა ამის მიუხედავად სასურველი შედეგის მიღწევა, რაც მოსწავლისთვის ცოდნის მიღებას და უნარების გამომუშავებას გულისხმობს, მხოლოდ ონლაინ სწავლებით შეუძლებელია. ქუთაისის 37 საჯარო და 10-მდე კერძო სკოლაში 2020-21 სასწავლო წელი ონლაინ განახლდა. 1 ოქტომბერს სკოლაში წავიდნენ მხოლოდ შვიდე კლასამდე მოსწავლეები, თუმცა 5 ნოემბრიდან სასწავლო პროცესი მთლიანად ონლაინ რეჟიმით გაგრძელდა. სკოლებში პირველი სემესტრი 30 დეკემბერს დასრულდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმი რივიერად წოდებული პროექტი სასამართლოში მიდის, უფრო კონკრეტულად კი მის განსახორციელებლად გაცემული ნებართვა. მე შეგახსენებთ, რომ ეს პროექტი ითვალისწინებს ბათუმის სანაპიროზე მრავალსართულიან განაშენიანებას. აქტივისტები და ძველი ბათუმის დამცველები აცხადებენ, რომ არ დაუშვებენ ამ ტერიტორიაზე მსგავს მშენებლობას. სასამართლოში საქმის შეტანა კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გადაწყვიტა მას შემდეგ, რაც თითქმის 3 თვის განმავლობაში კონკრეტული პასუხი ვერ მიიღო საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსგან. რას ელოდებოდნენ ამ სამინისტროსგან და როგორ გაგრძელდება ახლა პროცესები? ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორდგიფაინძე მოგიყვებათ.
ისტორიული ბათუმის ზღვის სანაპიროზე რივიერა წოდებულ ტერიტორიაზე ცათამბჯენის მშენებლობის ნებართვას, რომელიც ბოლო წლებში ბათუმელების ყველაზე ხმაურიანი პროტესტის მიზეზია, საია კიდევ ერთი სარჩელით გაასაჩივრებს, ამჯერად თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ შეიტანს სარჩელს და ისტორიულ ბათუმში მშენებლობის შეჩერებას და სამშენებლო ნებართვის ბათილად ცნობას მოითხოვს. ჩპს ბათუმი რივიერას პროექტზე ნებართვა სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტომ ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის პროტესტის ფონზე მიმდინარე წლის გაზაფხულზე გასცა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ თავდაპირველად სექტემბერში ბათუმი რივიერას პროექტზე ნებართვის გაცემის კანონიერებასთან დაკავშირებული საჩივრით ნებართვის გამცემი ორგანოს ზედამხედველ სტრუქტურას საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მიმართა. საიაში აცხადებენ, რომ მიმართვიდან ორ თვეზე მეტი გავიდა, სამინისტროს გადაწყვეტილება კი ჯერ კიდევ არ ჩაბარა. საიას იურისტი გიორგი ანთაძე განმარტავს, რომ სექტემბერში ეკონომიკის სამინისტროში შეტანილი სარჩელის განსახილველად უწყებამ 2 თვე ითხოვა, თუმცა 3 თვეზე მეტი დროის გასვლის შემდეგაც კი უწყება ორგანიზაციას პასუხსაცარცხებს.
შენებლობის ნებართვა გაეუქმებია და მოეთხოვა ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც საჭირო იყო და შეეწავლა დეტალურად ეს პროექტი, როგორც იყო გაცემული ნებართვა, ისე არ გაცემულიყო. და ორჯერ მივმართეთ ამ პერიოდში ეკონომიკის სამინისტროს და დაჟინებით ვთხოვთ, რომ თავისი პასუხი მოგვცეს, ანუ გადაწყვეტილება მოგვცეს. ეკონომიკის სამინისტროსთან ხედავთ უმოქმედობას. ზოგადად ადმინისტრაციულ კანონებში მიხედვით, რომ ისაც პასუხს არ ქცემს ორგანო, შეიძლება განიხილო ეს როგორც უარად საჩივრის დაკმაყოფილებაზე და უკვე მიმართო სასამართლოს და ჩვენ უკვე ვითხოვთ უშუალოდ შენებლობის ნებართვის ბათილად ცნობას უკვე სასამართლოსგან, ვინაიდან ეკონომიკამ თავისი როლი არ შეასრულა და კანონებით განსაზღვრული ფუნქცია არ შეასრულა და მეორე მხრივ ეკონომიკის სამინისტროს ესეთი აბსტრაქტული უარის ბათილად ცნობასაც ვითხოვთ.
ეკონომიკის სამინისტროში წარდგენილ სარჩელში საია ორ ექსპერტული დასკვნის საფუძველზე მიიჩნევს, რომ ბათუმი რივიერას პროექტისთვის სამშენებლო ნებართვა ისე გაიცა, რომ უწყებამ არ მოითხოვა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და არც ზეგავლენა, რომელიც ცათამბჯენის მშენებლობით მიადგება ისტორიულ ქალაქს. თავდაპირველად ეს მოთხოვნები ბათუმელებმა, რომლებიც მშენებლობას აპროტესტებდნენ, ქალაქის მერს წარუდგინეს, რადგან მიიჩნევდნენ, რომ ზღვის სანაპიროზე ცათამბჯენების მშენებლობა ეკოლოგიურ საფრთხეებთანაა დაკავშირებული. ქალაქის მაშინდელმა მერმა ბათუმელებს უთხრა, რომ თვითმართველობამ ოფიციალურად მიმართა ქვეყნის გარემოს დაცვის სამინისტროს და უწყებიდან პასუხიც მიიღო, რომ პროექტი არ საჭიროებს დამატებით კვლევებს. საიას იურისტი გიორგი ანთაძე კი ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში თვითმართველობაც და სახელმწიფო უწყებაც კომპანიის იურისტის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას დაიყრდნო, რომ მსგავსი პროექტისთვის კანონი არ ითვალისწინებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს.
რასაც კომპანია ეუბნებოდა ამ საქმიანობისგან და ამ შეფასებებისგან გათავისუფლების საფუძვლად იყო ტყუილი და კანონს არ შეესაბამებოდა. ეს სამწუხაროდ არ გააკეთა გარემოსდაცვის სამინისტრომ, პირდაპირ მიუთითა, ანუ მის წერილში, როდესაც ის წერს ბათუმის მერს და ეუბნება, რომ არ საჭიროებს იუზუშის და სეგუშის ჩატარებას, უთითებს, რომ აი მომწერაო კომპანიის იურისტის დასკვნა არისო, რომელიც ამბობს, რომ კონკრეტული ფორმით უნდა მოხდეს გერგის დამტკიცება, რაც ათავისუფლებს მას ამ გამოკვლევების საჭიროებისგან და მოკლედ გაათავისუფლებს. შესაბამისად, განაშენიანების რეგულირების გეგმა და შემდგომ მშენებლობის ნებართვაც უკვე ამ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსგან ისე იქნა გაცემული, რომ არ იყო გამოკვლეული ზემოქმედება არც ბულვარზე, არც ზღვაზე, არც ირგვლივ ადამიანებზე, მცენარეზე, ეკოსისტემაზე და ასე შემდეგ.
ამბობს საიას იურისტი გიორგი ანთაძე. ამ ორგანიზაციას 14 მოქალაქესთან ერთად ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გასაჩივრებული აქვს აგრეთვე ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილება, რომლითაც დეპუტატების უმრავლესობამ გასულ წელს ბათუმის რივიერას ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიან სხდომაზე. ამ გადაწყვეტილებით რივიერაზე 5000 ჯენის მშენებლობის შესაძლებლობა გაჩნდა ყველაზე მაღალი 56 სართულიანის. ბათუმელები ხმამაღლა გამოთქვამდნენ პროტესტ ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ. ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი ცათამჯენების მშენებლობის წინააღმდეგ უკვე 2 წელია იბრძვის საპროტესტო აქციებით და სხვადასხვა აქტივობებით. ახლა აქტივისტები პანდემიის გამო ქუჩის აქციებს ვეღარ აწყობენ, თუმცა მათ სხვა გეგმები აქვთ, ამბობს სამოქალაქო აქტივისტი ასაგაბუნია.
პანდემიის პირობებში მაქსიმალურად მოახერხოთ ის, რომ გამოხატოთ და მივიტანოთ ჩვენი ხმა. ეს იქნება სოციალურ მედიის საშუალებით რაღაც კამპანიის წამოწყებას, ონლაინ შეხვედრებს მოსახლეობასთან და ინფორმაციის გაცნობას და ასევე ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ პეტიცია. ეს იქნება სასამართლოსთან მიმართვა თუ მერის მიმართ, ანტიზედამხედველობის სამინისტროს მიმართ. ამას ერთდროულად გადავწყვიტავთ. შესაძლებელია სამივეს ერთად ან რომელიმეს მიუმართოთ ჩვენი პეტიცია. არსებობს დარღვევები, გვინდა ამაზე იყოს რეაგირება და მეორე გვინდა რომ ეს პროექტი შეჩერდეს, იმიტომ რომ ცხადია ეს პროექტი არის ძალიან მავნებლური პროექტი, ძალიან ბევრი მიმართულებით და ამაზე უკვე ძალიან ბევრჯერ გავაჟღერეთ.
ძველი ბათუმის დამცველებს პროექტ რივიერას წინააღმდეგ ორი ძირითადი არგუმენტი აქვთ. ეს ტერიტორია ისტორიული ქალაქის ნაწილია და დაცვის ზონაში შედის, აცხადებენ კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები. მეორე არგუმენტი ეკოლოგიური საფრთხეებია. ბათუმელები იშველიებენ გაეროს დაფინანსებით სახელმწიფოს მიერ 2013 წელს ჩატარებულ კვლევას. კვლევის თანახმად, დიდ საფრთხეებთანაა დაკავშირებული ბათუმის კონცხის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი სახლების მშენებლობა, რომელთა დიდ სიმძიმეს შეიძლება ვერ გაუძლოს კონცხის ნაპირთან ახლოს მდებარე წყალქვეშა კანიონის სათავეებში მეწყრების ზეგავლენით დასუსტებულმა სანაპირო ზოლმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია სამხედრო მოსამსახურის თეიმურაზ გიუნაშვილის გაუჩინარების თაობაზე. ამ ინფორმაციის თანახმად სამხედრო მოსამსახურე 22 დეკემბერს არ გამოცხადებულა სამხედრო ნაწილში, მანამდე კი 21 დეკემბერს დილის 9 საათამდე იმყოფებოდა განწეში და ასრულებდა დაკისრებულ მოვალეობას, ხოლო შეცვლის შემდეგ ისარგებლა კონტრაქტით გათვალისწინებული დათხოვნის უფლებით და სამხედრო ნაწილის ტერიტორია დატოვა, რაც დასტურდება პატაკი და გამშვები პუნქტის სათვალთვალო ვიდეოკამერებით. თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სამხედრო მოსამსახურის ადგილსამყოფლის დასადგენად სრულ კოორდინაციაშია სხვა შესაბამის უწყებებთან. დღეს დილით თბილისის მერის მუნიციპალურმა ინსპექციამ სამგორის რაიონში თვალჭრელიძის ქუჩაზე დაანგრია 7 ნაგებობა, რომელიც მერის ინფორმაციით უკანონოდ აშენდა. 5 მათგანი დაუსრულებელი იყო, 2 კი თითქმის დასრულებული და ეს ორი ნაგებობა, როგორც აცხადებენ, აფხაზეთიდან დევნილმა დაძმამა აშენა. ძმის ინფორმაციით სხვა საცხოვრებელი მის ოჯახს არ გააჩნია. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ 4-დღიანი ვადა მიეცათ ამ ტერიტორიაზე უკანონო ნაგებობების მეპატრონეებს დემონტაჟისთვის. დამვადის ამოწურვის შემდეგ მერის მუნიციპალურმა სამსახურმა ეს თავად გააკეთა. დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ კი მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე წარმოადგინა ჩამონათვალი იმ ქონებისა, რომელსაც მერის ინფორმაციით ფლობენ
ამ ტერიტორიაზე უკანონო ნაგებობების მეპატრონეები, მათ შორის დევნილი დაძმა, მერის მონაცემებით მათ ქონებას შორისაა სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ შეძენილი სახლები სამეგრელოს რეგიონში და ასევე გარკვეული მიწის ნაკვეთები. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.